nilqakom għal program ieħor vitħmi għandrozz, apparti program li minn ġimgħa l-ġimgħa qiegħed nipprova flimkien mal-mistiedna tiegħi jinħarsu lejn dan il-fenomenu interessanti ħafna, fenomenu li xi ftit jew wis naħsbu l-koll fuqu u forsi anki xi ftit jew wis kollha effettwati minnu. Ma nafux qed niġġeneralizza forsi fl-aħħar ta' dis-serje intkom tkun tisgħu tasu għall-konklużjonijiet tagħkom. Jiena rid bħal dejjem kif nidoverus nirringrazzjawkom tas-support li qed tagħtu dan il-programm tal-feedback li qed tagħtu komplu għatuna l-feedback mhux biss kummenti pożittivi dak nħodu dejjem gost bihom anke feedback ta' xtixtiequ minn dan il-programm. Is-sajf għaddejn it-tama wkoll li fl-istess ħin qed ikolkom ċans tistrieħu u li qed tisimgħu dan il-programm qiegħed nittama wkoll li qed tisimgħuh f'atmosfera li tkunu rilassati. Infakarkom ukoll li Campus FM Radio għandu diversi servizzi apparti naturalment waslkom il-xandiriet permezz tal-frekwenza 103.7 intkom tistgħu wkoll tistreamjaw u tisimgħu dan ir-radio streamed. Ċe ġbizitlu fil-website tana Campus FM Radio billi tmur fu l-Google liktar ħaġa faċli tikbu Campus FM Radio u taslu għant ġu l-website tana. F'din il-website għandkom loħħaġa l-servizz li tistgħu tisimgħu il-programm live waqt li forsi qed taħdmu fil-computer tagħkom waqt li forsi qed tagħmlu xi xogħol ieħor tkun tistgħu tisimgħu il-programm li jkun qed ixxandru dak il-ħin. Però apparti hekk hemm ukoll sezzjoni ta' programmi li jkunu xxandru, ġifieri dawk il-programmi kollha li jkunu xxandru matul il-ġimgħat inkluż dan il-programm fil-ġimgħat ta' qabel u anke programmi oħrajn, programmi ta' xandara kollegi tiegħi, programmi ta' anke li jkunu xxandru ftit żmien ilu, dawn kollha jkunu available għalikom li intkom tistgħu sempliċement tikklikjaw fuqhom u tisimgħuhom fil-ħin u fil-kumdità tagħkom. Nirringrazzjakom ukoll għax diversi nies qed jgħidulna wkoll li jużaw dawn il-programmi anke fl-qgħad diskussjonijiet anki saħan sitra fl-iskola primarja sirt naf illi qed jużaw xi programmi tagħni. Nirringrazzjakom ta' dan kollu. Apparti hekk il-Facebook jibqa' għodda importanti għal kulħadd milli jidher jew għal ħafna nies u allura għandna il-paġna tal-Facebook tagħna wkoll bħala Campus FM fejn hemmhekk sibu l-informazzjoni li tuħsib tippostja Selim Buħaġar u t-tim. Jiena illum miegħi tliet mistednin, tliet ħbieb tiegħi, għandi l-Dr. Jacqueline Zappardi li hija direttur tal-Istitut tal-Kriminoloġija, Dr. Sandra Scicluna li hija Senior Lecturer ukoll dal-istess istitut u Trevor Calafat li huwa l-Assistant Lecturer kif ukoll għal diversi snin ħadem bħala Probation Officer, naturalment dejjem ġejjin minn dal-istitut tibgħu magħna. Nirringrazzjawkom naf li bħalissa meta qed nirrekordjaw naturalment għax nittama li meta qed instema' dal-programm qed ikollna ċans kollha kemm aħna nifdu nieħdu ftit mistriħana wkoll, però meta qed nirrekordjaw naf li huwa żmien pjuttost qiebes diffiċli għal lectures għax inkunu qegħdin niġru wara l-karti tal-eżami wara r-riżultati jiġru warajna l-amministratur, insomma kulħadd jiġru wara xurxin biex kemm jista' jkun nagħmlu l-affarijiet kif suppost. Jiena nirringrazzjawkom. Ringrazzjakom kolla għal-ħafna xogħol li tagħmlu dal-Istitut tal-Kriminoloġija u fil-ferma tiegħi nispera li ħadd ma jħu għalih mill-università, però naħseb li huwa istitut li hu verament attiv, ġifieri kontinwament għaddejjin biex xogħol tagħkom.
Ja ta' spiss inħossuna deħlin qabel kont ngħid nitlu fil-basel u ma sa isem x'kaffa. Basel il-lajn jagħti u laqgħas għandna nifs noħorġu minnhom.
Minn ġol basal.
Però basal sbieħ nista' ngħid, ġifieri nidħolu f'opportunità. U tiżviluppanna oħra.
X'inhi l-istorja ta' għax naħseb interessanti u qed anki pożizzjonarhu f'dal. X'inhi l-istorja ta' dal-istitut?
Fuq dan infeta fin-93 biex isservi bħala riżors biex jiġu malma ċerti affarijiet sew lill-pulizija kif ukoll tinfetaħ branċ oħra għal-laboratorji forensiċi. Ġifieri dawk il-laboratorji li jkunu speċifikati fuq investigazzjoni ta' reati. Però miktar m'għadda żmien, aħna biss konna kien hemm Dr. Albert Bell dak iż-żmien hemmhekk bħala founder u mbagħad kien hemm xi nies oħra, mbagħad wara ftit ħaltina u għamilt perjodu waħdi ma' segretarja part-time u baqa' miftuħ ġifieri ma' Dr. Louis Grech ta' miskin vera kien hemm u director minn qabli u kienet il-ħolma tiegħu li jiġi żviluppa dal-istitut biex jgħin anka l-ġustizzja kriminali, biex jiġu l-nies jiġu malma fuq livell ta' università. Wara li għadda ħafna żmien u ħafna qtuħ ta' qalb. Aħna stabilejna sow l-area tal-policing u l-area tal-corrections.
Ġifiri
għanna korsijiet li huma speċjalizzati in policing. Fatti nejnu ħafna l-pulizija f'dak kollu li għandu x'jaqsam f'korsijiet akademiċi. U nista' nħabbar anke minn hawn li m'għandu mhux ma nħabbru li se niftħu l-ewwel darba u Malta u safejna fina anke fil-Mediterran BA honors in policing. Alright, u min jidħol għalija dan aħna se nagħmlu b'tali mod li inti tidħol tażel stud units, issa jekk tażel stud units li jkunu iktar criminology, fl-aħħar tieħu BA in criminology, BA honors in criminology. U jekk inti tażel iktar li huma minnaħa tal-policing, fl-aħħar tal-kors inti tieħu BA honors in policing.
Ma tix kun pulizija?
Le, le.
Mhux issir pulizija.
Le, le, mhux neċessarjament, issa difatti għandna studenti li jitlu għal daw il-korsis tagħna li ġejjin minn oqsma differenti. Li jispiċċaw anke jaħdmu per eżempju f'insurance agency, fil-care professions, aħna l-istudenti tagħna ikunu interessati li jaħdmu jew mal-kriminali, jew ma' dawk li għandhom tendenzi delinkwenti, kellha teachers, kellha parents biss li ommijiet per eżempju mistiriet, li sempliċement tinteressom ikun anke mature students flaxija, għandna l-BA honors full time għaddej, li se jibda jiftaħ kull sena. Għanna il-BA honors matul ġurnata part-time evening li ma jiftaħx kull sena għax inkella l-avaljessa edin se nkunu disaw b'kollox, nkunu stretched tin. U għanna il-BA honors għawdex ukoll l-weekend. So għalli jinfetaħ regolarment u mhux kull sena qas. Għanna l-postgraduate in diploma probation services u konna edin naħdmu ukoll fuq masters li ma nafx jinfetaħx dis-sena skont kemm ikonna studenti. Però wkoll nofru servizzi imma just courses, workshops u hekk, il-Frontex. Sewa aħna l-istitut tagħna jorganizzalhom bis-saħħa ta' Mr. John Ellul li minn hawn ftit ieħor se jibda jaħdem magħna wkoll. Sej workshops per eżempju, minflok imorru pajjiżi oħra u Malta ma tmissa xej. Aħna bil-mod il-mod qed irresquhom l-hawnhekk dawn u ovvjament flok iħallsu l-pajjiżi oħra, iħallsu l-Malta, hemm il-hotels, hemm it-taxi drivers, jiġu bil-familji tagħhom. Ġifieri qed nagħtu wkoll naħseb semna fejn għandu x'jaqsam it-turiżmu.
Fir-realtà apparti jekk tħares li l-mod kif qed jiżviluppa dal-istitut, naħseb rrid ngħid li hawn ħafna iktar u ħafna dipartimenti li huma eżgħar minn dal-istitut, fir-realtà dal-istitut żviluppa ħafna dawn.
Fl-aħħar dal-aħħar forsi su sentejn ħadna spinta qawwija li hu tajjeb għax issa anke qed nibdew nagħtu korsijiet żgħar lin-nies li jaħdmu ġol ħabs. Anka bl-introduzzjoni li ġejja fil-parole din inħassed li l-ħtieġa li nibdew ukoll hemmhekk nagħtu naqra is-sem tagħna.
Sandra, inti l-interess tiegħek f'dan is-settur minn fejn ġej?
Jiena corrections, jiena kont probation officers.
Kont probation officers.
Kont għamil tliet snin. U dejjem interessawni n-nies li huma kriminali jew nies anke li hum qed nitkellmu fuq vizzi, nies li għandhom vizzi. Ovvjament jiena mhix xogħol tiegħi dejjem ħdimt ma vizzjen sejħulhom vizzi li jiġu bokal il-legalità. Għax mhux kull vizzju jista' iġibek għall-illegalità.
Nabdu dal-punt. Dal-punt interessanti. Le, ma jiġu waqf, jiġri, u bqajt taħdem f'dan is-settur.
Eħe, bqajt mbagħad.
Però
jilem
sal-kriminali delinkwenti.
Ilin naqra msalba naħseb daw l-aħħar isu 20 sena jekk mhux iżjed. Ġifieri ilem msalba m'hemmx tagħmel.
Trevor, inti ħdimt ukoll fis-settur tal-probation officers, tal-probation, naturalment, u qed irid jenfasizzaw hekk li kont taħdim. Għalkemm żmien ħdimt f'dan is-settur?
Don't pa probation officer, 6 snin.
6 snin. U x'ikun dan il-probation officer? Għaliex nisimgħu ħafna bil-probation officers. Jiena għandi wkoll żewġ studenti fl-istudji li qed jagħmlu masters fl-istudji taż-żgħażagħ. Huma tnejn min-nies mill-aqwa committed fix-xogħol tagħhom, ġieli mhux biss qed ngħid għall-istudji tagħhom anke fix-xogħol tagħhom committed immens. Però naflu għax xogħol ibes ħafna. X'inhu x-xogħol?
Fi ftit kliem anke se baġ vjef kodba akademiċi, il-probation officer ġi deskritt bħala lajnejn u l-widnej tal-maġistrat. Għalxiex, il-ruol ta' probation officer jaħdem kemm inqabel is-sentenza kif ukoll wara s-sentenza, f'ma sens. Meta jien nagħtaw bail conditions, etc. Jew inkella qabel ma tadjer għal sentenza l-maġistrat. Taqbad il-probation officer biex jagħmel supervision fuq l-individwu.
Qabel ma tagħti s-sentenza?
Qabel ma tagħti s-sentenza. Biex il-maġistrat ikollha kemm jista' jkun stampa kemm jista' jkun kompleta biex tkun taf minnu l-individwu.
Ma taħdem għal kull individwu li jersaq qudiem il-maġistrat?
Ifhem, ġeneralment jieħduhom bħala first time offenders, però skont il-każ, minn first time offenders jista' jkun wieħed ta' 13 sena, jista' jkun wieħed ta' 60 sena.
Però wkoll teoretikament wieħed għandu jgħid li kieku qegħdin f'dinja ideali dal-rapport isir għal kull persuna li tersaq il-qorti. Għaliex għax qudiem il-maġistrat mill-persuna li għandu qudiemu ma jafix fil-realta u jaf biss il-realt li qed jiġi akkużat, però daqshekk ma jaf xej fuq is-soċjali tiegħu, ma jaf xej fuq il-problemi tiegħu. Allura ovvjament l-avukati jippruvaw kull meta hemm problema jippruvaw kemm jista' jkun meta finti jagħmluha naqran kikbar ġieli biex forsi l-qorti tkun iżjed klementi. Però għalmenu b'dar rapport il-probation officer jagħti stampa ċara u l-probation officer m'għandux partijiet, jiġifieri mhux ħajmur favur il-ħati.
Se dikom se ngħidilkom li l-probation officer se jkun bejn il-pulizija li jista' jgħidlek ismek sew aħna għandna l-istonku tagħna biex dan ressaqnieh biex ġibna l-provi. U inti se tagħmel rapport illi turi illi jew jista' jkun l-avukat difensur jgħidlek isma dan huwa persuna li jagħmel l-ewwel reat u inti tittrattah daqs li kieku dan mhux qed tieħdu consideration.
Għalhekk kull minister probation officer ikollu fibra morali u ikun tal-gazz mhux xogħol faċli.
Hija xafra taqta' minn xinħat. Li kien sta ngħidlek. I mean ma jfisser kien hemm każijiet fejn il-pulizija kienu konventi li dan persuna kien f'każijiet tiegħi. Dan kien persuna li sbħas biex jista' joħroġ sentenza minima, tlajt jien u ħadmet bil-kontra mbagħad. Fix-xhieda tiegħi u rejtu minn ma kienx okkażjoni ta' darba.
U bliema mod tiġbor l-evidenza l-probation officer?
Ifhem, tkellem bażikament dak li għandhom x'jaqsmu f'xi mod joħor fil-ħajja tal-individwu, ġifieri jekk hux ġenitur, I mean kien hemm drabi jekk hemm mhux dejjem tinvolvi anke minn qed jimpjegaħ. Jekk hemm xi vizzji ta' droga jew hekk hemm tagħmel kuntatt ma' karità.
Huwa kważi xogħol kważi ta' social worker, kważi kważi.
Huwa xogħol simi ta' social worker, però mbagħad li għandek għandek ċertu poteri mill-qorti li bażikament jien nista' nagħti l-ordni li qed jagħti probation officer huwa ordni li qed tagħtih il-qorti xorta waħda. Li jekk dal persuna mhux ħajobdini, qishom mhux qed jobdi ordni tal-qorti. Fil-fatt f'każijiet imbagħad fejn toħroġ ordni ta' probation jew suspended sentence supervision mingħand il-maġistrat. U jkun hemm probation officer ovvjament li qed jagħmel supervision, once ma jiġux obdu t-direttivi mod jgħidilu, il-probation officer huwa obbligat li jinforma l-qorti biex tittieħed azzjoni. Li dik imbagħad li għandek xi ħaġa iktar minn il-social worker.
Il-klijenti tagħkom mhumiex volontarji jaqas.
Le, dik għandek ħaġa oħra, mbagħad pereżempju fejn jidħol vizzju mhux ħadd tgħidlu pereżempju u xtrid mur hemmhekk. Irid imur, għax hu ordni tal-qorti. U jekk mhux ħajmur ġifieri fi żmien stipulat li tipprova tiftiehem miegħu forsi għandek xi dati minn anke minn ħadd tal-qorti u hekk dal-bniedem jiġi qed jiksar dik il-liġi ġifieri.
Le jiena nħobb niddifendi għaw ngħid li l-probation officer qisu mix ta' social worker u l-pulizija għax għandu minnhom it-tnejn. Huwa social worker fis-sens ta' li jieħu ħsieb li jipprova jinkoraġixxi li jkun hemm bidla fl-imġieba, li jara xi problemi hemm, eċetera. Però wkoll huwa pulizija. Jekk da il-persuna praticament irid tipprova minn kollox u da ma jrid jagħmel xejn, dak il-punt inti tgħid ok, daqshekk issa rrid nipproteġi s-soċjetà tal-persuna tiela l-qorti u jista' jkun deħel il-ħabs. Jiġifieri hemm dik id-differenza sottili però mhux daqshekk sottili bejn il-probation of social worker.
Ħallin inħarsu lejn il-kunċett ta' vizzju. Kieku kelli nitfaħħulkom fuq il-mejda, il-kunċett ta' vizzju. Minn perspettiva ta' kriminologija. Kif tifmuħ dan il-konċett?
Kif kienet tajt Sandra ftitilu?
Ma kumpless immens.
Li vizzi, sajk ikunu onesti, kulħadd għandu vizzi. Per eżempju, wieħed mill-inqas l-iktar li stanajt fuq ir-radio, huwa per eżempju kull meta nsakkar il-karozza, ngħid illum sakkart jew il-bira, nerġa' mmur, nerġa' mmur, nerġa' niċċekkja. Dak vizzju ikrah, tifel jgħid li OCD. Sewwa. Però dak vizzju legali, ġifieri jien nista' nagħmel ħaffer trinka madwar il-karozza, l-ebda pulizija mhux se jarrestani, forsi jiġu libsin l-abjat u joħduni x'imkien innaħa hemm fuq forsi ġifieri. Però ma jistgħux jarrestawni. Hemm differenza bejn vizzju li huwa legali u vizzju li mhux legali. Aħna fil-kriminoloġija niffukaw fuq vizzji li huma illegali. Bħal per eżempju Sandra tallem fuq il-vizzju ta' droga. Issa għandek il-vizzju kollha tallem fuq il sex offenders ukoll, jiġri dawn pornografija li hija mhix ħaġa assolutament ċejn.
Dak mhux personali fis-sens pornografija mhix vizzju illi mhuwiex illegali fis-sens.
Fil-fatt li tara li tara materjal pornografiku mhux illegali dejjem jekk mhux materjal fuq it-tfal. Dak mhux illegali. U jekk inti ir-ritratti l-affarijiet li qed tieħu jew tara il-persuna hija konsenzjenti mhijiex illegali. Però jekk il-persuna qed tiġi sfurzata, jekk il-persuna hija taħt l-età, automatikament dik tiġi illegali. Fil-fatt jiena jista' jkun ikollok vizzju li huwa legali. Li jsir illegali, ħan nispjega nagħmlu mod eżempju tajjeb huwa tal-lob. Il-lob as such tista' tmur il-każino, tista' tonfoq ġilek, tista' online gaming, tista' jinnaf għaw Super 5, xawżjet, għaw il-lotto, eccetera, eccetera, tista' pratikament tonfoq ġilek kollu fuq. Mhux illegali, forsi hija morali, forsi hija responsabbli, però mhux illegali. Però issir illegali ġiex punti wan jekk inti nagħmlu mod tmur għall-użura, jiġifieri inti tmur tissellef minn fuq l-idejn, allura at that point il-att tal-użura huwa legali. Punti oħra li jista' jsir il-lob stess illegali huwa meta inti tilab l-lob tal-azzar, tillob fuq l-idej. Dak huwa il-lob, dak il-lob huwa legali. Ġifieri għaw qisna qed nidħlu punt fejn. Ma nafx, nistgħu ngħidu.
Biex fuq li qed tgħid inskoprejt dal-aħħar. Li anke jekk skejjel jorganizzaw it-tombla jew lotteriji iridu bil-fors jieħdu permess ta' dipartiment, jiġifieri.
U hemmhekk kont ħaġġibni fil-punt li kont ġejja, fis-sens qisu il-gvern sam fil gvern ma tibis il-gvernijiet kollha. Dal-lob kollu fejn b'xi mod jintaxxaħ. Ġifier qed jigwadanja xi ħaġa, jiġi illegali. Jekk il-lob huwa minn taħt, allura fis-sens il-gvern qed jaqla xejn, jiġi illegali. U l-istess naraw fid-droga. Għandek is-sigaretti, l-alkohol, u ma ġiex drogi b'saħħithom, huma legali. Però l-gvern qed jigwadanja minnhom. Id-droga l-oħra naf il-kannabis. L-irwina, l-kokajna, dawk huma illegali. Però fumbat fuq droga għandek argumenti ieħor fis-sens ta' għal-perjodu twil ħafna kemm l-alkoll u kemm il-sigaretti kienu legali. Allura jekk f'daqqa waħda niddeċiedu nagħmlu dawn iġġiex sustanzi illegali, f'daqqa waħda ħandaħlu. Naħseb iżjed minn nofs il-popolazzjoni fl-illegalità.
Xi ħaġa wara xtaqt nagħlek fuq pornografija. Li tara materjal pornografiku, inti mhux illegali, però jekk inti ħaxxert il-materjal huwa legali mbagħad.
Jekk ixxerdu? Jekk jien ħabadt file li hemm video anki ta' adulti u tbattu lilek, inti jien niġed niksar
il-liġi.
Ħalli narġin lura tikka żgħira li kont qed tgħidu fuq id-drogi. Droga però ma nafx jiġifieri naħseb jiena l-ħsara li tagħmel. Forsi l-argument huwa x'ħassar il tagħmel id-droga konvenzjonali, l-eroina, kokaina, jista' jkun li l-effett tagħha hija aktar immedjat u aktar addiktiv, forsi għal dik ir-raġuni, mentri l-alkohol u t-tipi Kemm naraf jiġifieri fitna nistejpej bu mod soċjali, imbeda għalkemm hawn ħafna nippruvaw jipperswaduni li kemm. Però ftit huma nista' jipperswaduni li fil-fatt huwa.
Hekk il-fatt aħna ħafna minn ma nafx ħafna mill-klijenti tiegħi kienu jgħidu li ngħidulhom klijenti probationers fuq il-kannabis li seħħ li tinqala dal-argumenta isma' għaliex it-tipib huwa legali u l-kannabis mhix fej il-kannabis illum il-ġurnata wkoll tista' tintuża bħala mediċina fil-fatt hemm stati anke fil- fl-Amerki li jgħidu okej ġifieri for medical reasons li tista' tintuża. Ġifieri din hi argument li ilha sejra speċi għandna nillegalizzawha jew le l-kannabis. Jiena jekk tejjistaqsi lili ngħidlek le, però jiena wkoll m'għandix laqgħa servizzju tat-tipjib, għandi vizzji oħra ma tat-tipjib qatt ma kelli. Allura li hija kważi kważi nista' ngħid jiena anke t-tipjib tista' tagħmluh illegali għax ilu mhux ħadd affettwani, però jekk inkun realistika u moħħi f'postu ngħid li hemm possibbli li t-tipjib isir illegali.
Xi ħaġa oħra sta' tinżid li għalkemm ikollok xi vizzju li huwa legali tarambat il-problemi li ħajġur miegħu. Pereżempju jekk neħdu tal-alkohol u bniedem jabbuża mal-alkohol ta' spiss, ma jfissirx li mhux qed jagħmel xi affarijiet relatati miegħu. Pereżempju hemm domestic violence, ġieli kien hemm persuni li meta jxorbu b'mod eċċessiv imorru d-dar u mbagħad jagħmlu ħerba d-dar. Ġieli għalkemm il-lat per se il-vizzju per se mhux illegali. Miegħu qed iġib xkola ta' affarijiet li waslu għal affarijiet oħra legali.
Anke sewqan.
Sewqan għandek nek sens ilha sħiħa.
X'jiġi persuna li jgħaddi minn fażi ta' konsum ta' ħaġa bil-qies għal konsum li jsir mbagħad vizzju. Xi wassal persuna illi taqbeż dik
il-nisrob.
Iktar
tista' tirrispondi psikologa fuq dik, però jiena milli nara mhux jiġifieri qed ngħid il-pulizija kollha hekk ta', però anke jekk taqraw kotba fuq il-pulizija u fuq l-effetti li għandu x-xogħol tagħhom, il-pulizija jbagħtu minn ħafna stress. Aħna kollha nbagħtu minn stress, imma aħna nafu fi xi ħirġin u bejwet u ieħor nafu jekk aħniex deħlin ġewwa. U bejwet u jħor nafu fi xin sejrin l-ura, ġifiri għanna stress, mhux stress daqs ta' pulizija. U il-fatt li pulizija hija ordni disċiplinarja, aħna ma niġux ix-xogħol u jiena għastaddi li mir-rasi naħtaf il-Sandra, kieku naħtaf għana sebton xorni ma ximkien. Imma jena jidu, ma tadrix mir-rasi għalix il-sistema ta' għana differenti, ninġabru nid-diskuti jekk hemm problema nsolvuha. Imma pulizija, u mhux qed nirreferi għall-pulizija ta' Malta imma worldwide, is-sistema hija militari. Allura ridu joqogħdu fuq iktar hija obbidjenza sewwa bil-qies, imma s'tax tordnalhom li jagħmlu xi ħaġa ħażina jagħmluha b'skuża li qegħdin jobdu ordni għax ridu jkun hemm il-moralità tkun morali. Però li jiġri, ġifieri jekk hekk taqraw fuq il-pulizija barra minn Malta qed nitkellmu, dawn jiġbru fihom ħafna stress. Sewa, u mod kif ineħħu valve il-valve tagħhom huwa sfortunatament jirrikorru għal-vizzji. U ħafna drabi jkun alkohol u droga. Mhux qed nitkellmu fuq il-Pulizija ta' Malta m'għandi l-ebda studju fuqhom biex qatt ma jakkużani li qed ngħid li għandhom il-vizzji kollha ta' taħt ix-xemx. Però jekk dik hija mbagħad once tkun xi ħaġa soċjali li qed tagħmilha darba darbtejn. Inti jekk l-unika sfok tiegħek huwa li tintilef ftit mill-problemi tiegħek, naħseb mbagħad faċilment tiżviluppa f'għaddik xin jiena.
Meta kont taħdem Trevor fil-provision, anke inti Sandra, meta kont taħdmu fil-provision, meta persuna ma nafx, il-maġistrat jgħidlek jew tgħidlek din il-persuna trisqet qudiemi għall-ewwel darba jew għat-tieni darba jew għadha żgħira jew għadha kbira, imma l-erq tal-problema, pereżempju, tas-serq jonkella tal-vjolenza, tkun marbuta mal-vizzju. X'jiġi l-ewwel? Is-serq jew il-vizzju? Għaliex jiena hekk jibda jinkwitani jew il-lat kriminali jonkella l-vizzju. Jiena m'għandux kont qed nisma' programm ftit żmien ilu ilu ftit, ma dal istaġun din ix-xitwa li għadiet kont nisma' programm fuq televiżjoni u kien hemm xi ħadd li tkellem fuq programm ta' diskussjoni u qal isma' li jiena qtilt imma kienet mument partikolari. Kien moment fejn jiena ma konċ sensija jista' jkun jekk niftakar sew kien bl-effett ta' droga għalu stess u dana għamel omiċidju. Imma dak kif titrattawh, kif kontu titrattawh, għaliex huwa kompless meta mbagħad inti hija differenti minn kieku jiena f'sens hija mort qtilt persuna.
Issa, jiddependi ħafna drabi mill-esperjenza meta qed nitkellmu fuq ħafna ejja ngħidulek ħafna nies li jabbużaw mid-droga jisirqu. Hija rari li ssib persuna li għandu addiction qawwija u li dan jinnexxilu jgħaddi mingħajr ma jisraq għaliex għax hemm wisfus involuti. Minn dak il-lat hija il-vizzju li ġi l-ewwel, is-ser ġi t-tieni, is-ser qiegħed hemm, jista' jkun is-ser, jista' jkun prostituzzjoni. Imma dawn ġewaw biex jgħinu lill-vizzju. Issa però għandek nies li jisirqu, jiġifieri nagħmlu għandek nies inkelli probationer li kien jisraq. Il-vizzju kien ta' serb.
Ma
kienx ta' droga. Fil-fatt aqas biss kien imiss droga. Erħieħ li wara ammont ta' snin beda wkoll imiss droga. Però hija jiena ngħidilha il-personalità hija addictive, jiġifieri inti bħala persuna jista' jkollok dik il-komponent fik ħafna nies il-fatt għandhom li huma addictive. Allura dawn jibdew ipejpu nagħmlu mod u mhux biżejjed għalihom ipejpu wieħed tnejn, jibdew wieħed u tnejn u jkomplu.
Mek hija personalità addictive mhux bis-sigaretti mbagħad taqleb għax-xogħol pereżempju.
Mbagħad mhux bil-fors. Però daw in-nies fil-fatt jiena kun meta għandi dik li tissejjaħ addictive personality, ċe għandi persona b'vizzju, dejjem kont nipprova inżibilha vizzju ieħor, imma vizzju
pożittiv
issa, ma nagħmlu qed nikkoraġġi xi l-isports. Għax daw in-nies m'hemmx għajden
ma nitrasferxilu jew
il-vizzju, tipprova titrasferixxi il-vizzju.
Xi ħaġa oħra plus hekk kif għatlek qabel għajmin ir-rwol ta' probation f'sandek qabel u wara s-sentenza. Issa, jekk jien il-maġistrat tqabdetni biex ngħidna biex toħroġ dan ir-rapport ħadd kont fil-persuna. Ħajkun hemm l-akkuża tal-pulizija li dan ġie mlessaq u dim il-qorti minħabbar li x'għamel daw sensiela ta' serq. Waqt li tinfittex fuq, sirt naħseb dal-persuna għandu problema ta' droga mod ta' kelma. Mela, first and foremost jiet immur illi nimxi skont l-akkuża. Jekk għall-qorti l-priorità ħatkun l-akkuża. Sawa? Però mbagħad u darba l-maġistrat ħanurija x'hemm problemi fil-ħajja tal-persuna minn xi ngħaddej eċetera. Il-qorti tieħu dik inkonsiderazzjoni, jiġifieri jekk for example naf forsi għandu jeħel sena ħabs, għalmu ta' kemm tieħu dik inkonsiderazzjoni qed niżilha siċur. Just biex nagħti eżempju jiġifieri. Tittara situazzjoni, minn da kull kasu u għalih ma tistax tiġġeneralizza.
Issa din ixxu wkoll tal-punishment, tal- dan ma nafx jien ma xi ħadd li jien ma nifhem xejn fil-erja, għalhekk qed nagħmlu dal-programm sewwa, ma hekk nibda ngħid nibda ngħid ma xi ħadd illi għandu vizzju. Mela mhux qed tpoġġel xi ħadd fil-ħabs biex tevita illi dar kompli jagħmel ħsara li niżbarra. Għalkemm u qed jista' jargumenta li jekk inti tuża droga u qed tisraq hekk qed tagħmel biex inkunu għadna kollox, biex inkunu fair. Però l-fatt li inti persuna vizzju poġġejtu il-ħabs. Il-kwestjoni hija se nassumu li l-ħabs m'hemmx problema ta' droga, so qed nassumu biex għax nafu anke pubblikament li ntqal ħafna fuq dan. Però nassumu li inti mhux qed tissolvi l-problema li entru li kull ma tagħmlu għad tiżomm hemm sitt xhur, seba' xhur, tmien xhur.
Hemm il-ħabs tista' tmur
għall-programm
għall-programm ta' riabilitazzjoni.
Ta' riabilitazzjoni.
Però mhix
jekk inti pedofolu u inti għandek kas ta' pedofolijat u għandek 15-il sena ħabs, inti se tarġa' toħroġ, tkun fejt.
Le, ħatarġa' tmur fejt. Però inti l-qorti aspetti diversi li tħares lehom, waħda minnhom hija l-protezzjoni tas-soċjetà. Issa jekk jien għandi pedofolu, jekk jiena m'għandix mod biex nikkontrolla dal-bniedem barra, jiena m'għandix għażla oħra biex nipproteġi s-soċjetà ikolli nagħlu. Ora, io tante persone lì abusano di droga, allora non c'è la droga. Mux kull persona li jenqabad u li jena ta' probation u li jena ta' kwallunkwe sentenza barra mill-ħabs u għalest u jirrit jagħmel xi ħaġa. Dik fil-fatt hija l-ikbar problema meta inti bħala probation officer jiġi xi ħadd u da jiġi jgħidlek isma' jiena kontent, jiena qiegħed tajjeb kif jiena, toqgħodx tgħidli, toqgħodx tippretkalli, jiena hekk ħa nibqa' sejjer. Da, ma tista' tagħmilu xejn. Da, allora ħana.
Speċjalment jekk ikollu taħt l-impressjoni li għax ħadu probation order fisser li ħarsuha ħafif.
Dik ukoll, dik problema oħra. X'aħna dejjem ngħidu speċi sakemm he has to hit rock bottom. Meta mbagħad jidħol hemm fit-tajn u veru ma jibda jara l-ebda exit point oħra, hemmhekk jibda jagħmel xi ħaġa bniedem, però mhux qabel.
X'il-ħabs u ħorxin.
You know, ejja, il-ħabs mhux posta bih, il-ħabs għax kemm ngħidu li l-ħabs u hotel għax għandhom it-television u għandhom il-PlayStation. Il-ħabs mhux sabiħ. Min jgħid li l-pastu il-ħabs huwa post sabiħ, nisfida hemm mhur hemm hemm ħarġi ma jiena.
U l-ħabs hija l-aħħar għażla tal-Maġistrat biex ngħidu wara kollha, x'kien hemm ħafna min jgħidulek. Għax il-Maġistrat bagħat nil-ħabs, veru, però qed tara kemm il-Maġistrati jkunu taw opportunità fuq opportunità u dik persuna ma tkun sfruttatom. Mbagħad il-Maġistrat ovvjament ħadd rbotlu jiedu. X'inti wara ma nafx kemm il-ċans, kemm ħadd tieħu opportunitajiet li inti qed noffrihom fuq platt tal-fidelittament, mhux qed tisfruttom. Mela allura x'inhi l-option l-oħra? Jew ħadd oqtol ħadd ieħor jew ħadd mutenti, jew ħadd tispiċċa l-ħabs.
Il-fatt din hija problema kbira li tinqala meta għandek it-tfal jagħni jkun tfal taħt l-ħtaħ, taħt 18. Għandna ammont ta' tfal
li jagħmlu l-news dawn in-nies.
Eżatt, dawn jibdew ġeneralment il-biċċa ta' droga. Alla forja kellna erba' każijiet fuq sess ukoll, jibdew b'dawn il-vizzji, il-Maġistrat tagħtihom naħseb mit ċans, ċans wara liħor, wara liħor, wara liħor. Li fl-ħar minna, mbagħad fl-ħar, il-Maġistrat m'għandi ġraża, jiena dejjem niftakar ħaġa li qalet Maġistrat partikolari li dak kien hemm preżenti social workers, probation officers u educational social workers ukoll, għatilhom għatuni soluzzjoni x'ħan għamel b'dil persuna. U dan kulħadd taħares lej xulxin għax soluzzjoni m'hemmx. L-unika soluzzjoni kienet il-ħabs. Il-persuna kien kull ma kellha 15 jew 16 li żied u din persuna spiċċat il-ħabs.
Għandna bżonn struttura.
Kont se ngħid, jiġifieri dej fisser li għax m'hemmx strutturi, jew ġieli struttura hija importanti għax hija differenti.
Ifhem, għaż-żgħażagħ ma tantxaw strutturi. Min tmur qorti jiġifieri taż-żgħar, sfortunatament ikollha tibagħthom il-ħabs il-Maġistrat mhux għax trid. Ma x'memx option oħra,
x'jew
hemmhekk jew Mont Carmel.
Ma jeżistu alternativi oħra?
Żgur jeżistu.
Pereżempju.
Barra minn Malta jeżistu istituzzjonijiet, ċorta istituzzjonijiet ikunu korrettivi. Però inti differenti meta għandek qed titratta maż-żgħażagħ tagħtihom opportunitajiet biex pereżempju meta mort l-Ungerija żort ħabs. Però inti beta tidħol fih materjalizzax li huwa ħabs. Hemm il-kontroll, hemm id-dixxiplina, irdew iż-żgħażagħ jagħtuhom struttura ta' kif għandhom jgħixu ħajjithom, jagħtuhom ċertu rutina, responsabiltajiet, kif jgħalmuhom kif iżommu ruhom, kif
ma yours, yours il-ħabs mhux
yours
l-aħjar li jista' jsir.
Però l-yours m'għandniex nagħmlu l-iżball li naħsbu li l-yours huwa ħabs għaż-żgħar.
Mhux
yours. Imma youth does not define under 18 ukoll. Praticament huma jieħdu jekk għandi xi ħadd 14-15 hemm ħajjispiċċa, però miegħu ħajkun hemm priġunieri sa 26 sena. Jiġifieri ma nafx jiena tpoġġi tifer ha, ġuvni ta' 15 ma' wieħed ta' 26. Id-development, ok, it-tnejn jissejħu żgħażagħ, imma id-development mhux l-istess. Ġifieri hemmhekk hemm problema. Għandna dilila di problemi la xi 30 sena ġifieri. Meta nagħla l-Istitut ta' San Filippo Neri li dak iż-żmien kellu bżonn jingħala, ma kreajniex alternativa. X'kien
hix f'San Filippo Neri? X'kien?
Ifhem, dak kien istitut li jżomm kienu jgħidulhom it-tfal imqarbin. Jew kien
mhux ta' Santa Veneraċċa,
il-problema kienet li kien isu għadda zminu, il-periodu kellu bżonn jitbiddel, mhux jingħalaq.
Dak iż-żmien kien jintuża bħala ħabs jiġifieri
jħoġġu tfal out of control. U daw għandna ċertu tfal, m'għandniex ħafna tagħmel daw it-tfal jiġifieri, però għandna ammont li m'għandniex soluzzjoni dawn jispiċċaw jieħdu ħafna. L-ewwel li nibdew bil-conditional discharge u mbagħad forsi xi multi li ħassu l-ġenituri ovvjament. Mbagħad probation, mbagħad suspended sentence, mbagħad jibdew minn kollox.
Aħna għandna bżonn xi struttura li dawn li jkunu bdew it-triq il-ħażina nerġgħu rreġgħuhom qabel ma jibdew.
M'għandna struttura f'Malta li hija l-iskola.
Ġveri jemmu najdu xmina u li hija struttura kollettiva.
Le, mhix qed ngħid li hija kollettiva. Ma insomma, ġifieri skont kif tifhem kollettiv. Jiena naf tfal, jiena qed ngħid, jien kont għalliem, ġifieri mhux hemm ngħid għal ħadd. Ġifieri jiena il-ħames twaba se nipponta lija, jiena kont fiskola challenging ħafna, kienna tfal illi fil-form 1 u 2 konna ġett naraw li għajamdu trid ta' delinquent. Jien kont teacher tal-PSD, kont teacher tal-guidance, u daw 4-5-6 snin wara, tisma' fuqhom fl-aħbarijiet illi min daħal il-ħabslaw u min għamel sara. U konna nafu.
Tagħmel il-ġejt, it-teachers jiena naqlalhom il-kapper tagħu għandi ħafna ħbieb teachers. U jgħidu li b'għazi jibku u joħorġu l-flus minn tagħhom stess biex kemm jista' jkun jgħinuhom il daw it-tfal, però once li jitilqu mill-iskola, dawn sfortunatament ħafna drabi jkun nuqqas ta' parental skills inħossa jiena. Jew inkella ċ-ċirkostanzi kif ikunu ġew lill-ġenituri li ma jistgħu.
M'aħna qed nitkellmu kif fuq tfal ta' 12, 13 u 14 sena. Jiġifieri dawn għadhom f'compulsory education.
Però int kont trid tqis ukoll lill-iskola qiegħed ngħidu tieħu ħsieb it-tfal sa tlieta ta' għar l-ofsinhar.
Issa dik oħra.
U mbagħad għandek il-weekends ukoll. Li sejt problemi li jinqala.
Sa sitta? Xorta, u mas li jitilqu mill-iskola.
M'għandekx kontroll. Dik il-problema, ċertu tfal għandhom bżonn li jkunu magħluqin fi struttura. Ġifieri r-rwol tat-teacher dejjem jibqa' importanti, għadhom tfal żgħar għandhom bżonn jitgħanu ovvjament daw. Ġifieri dik ir-rwol tat-teacher huwa importanti, però daw inni tfal għax għandhom ġerment għandhom problemi wkoll id-dar, problemi oħra varji. Għandhom bżonn ukoll lajna ta' psychologist, ta' social worker biex anka ta' viċinhom tarġa' lej familja. Ġifieri għandek jiżjed
xi ħaġa li xtaqt insemmi u semmejna l-iskola il-fatt li għax persuna toqgħod imqarba mhux tiġi sospiża mill-iskola. Għax ikun hemm min jgħidlek pjaċira milli tafan id-dar aħjar minn għandkom fi naffeġ barra.
Jew barra.
So, I mean, l-fatt li.
Dejjem u ma nasib li. Imma naħseb li ġrat li narajta tiġi neħdurru għaliex tifel ma jitfaċċax fil-kastijax konna nimġu skola ta' zolli. Trever, ansaqsi ħaġa forsi banali ma nafx. Imma metentkom ħdimtu ma dawn in-nies sena wara sena, metentkom qed tirriċerkaw, meta tagħmlu riċerka tagħkom, meta għandek tim ta' 8-9 min-nies li huwa involut, meta għandek tant esperjenza fil-pulizija, fil-maġistratura, etc. Huwa possibbli li tajt ara jekk li naqbad persuna qabdet karriera kriminali, jekk li noħloq profil, insib il-hemm traits illi jixbħu fil-profil tal-individwu tal-individwi differenti. Ġifieri anke hekk għandna modu li dir għandek 1000 persuna li fdaw l-aħħar 6 snin għaddew minn karriera ta' kriminalità. Jistgħu wieħed bil-profil ta' dawn in-nies isib l-erruq ta' x'waslu, erruq komuni ta' x'waslu biex persuni jkollhom dik l-imġiba. Għax kull dan nibda naħseb illi intkom qed tagħmlu tippruvaw tagħmlu l-impossibbli kemm in-nies fil-probation u kemm il-pulizija u kemm il-maġistratura qed jiġu meta l-problema tkun saret. Bħal meta tgħid li r-ros ma kienx tajjeb imma l-ħaq sejjartu. Mela aħjarak li qabel għamel l tursina, ħallina għandi ċans.
Il-għamlu l-gradimenti għamlu. Imma, għankajk, prevenzjoni għawmot, kata kif sebbajt inti l-edukazzjoni u l-ġenituri, ġifiri għal-min ikollu trobbija t-istatajt ħanajda normali, diġa sar ċertu sifting prevenzjoni, pero minn dik ix-xibka xorta se jkun għaddejn. Nies li sfortunatament l-istrutturi li kellhom meta kienu żgħar ma kinux tajbin bizzejed, daktar miħom, vera, ta' ġifiri li għettajt il-tili, janka ġifiri meta jaddu meta daslu rehabilitazzjoni, forsi jkonna 40% success rate, imma rax differenza 40% ta' jarmi xiej, rax differenza ta' mill il-familji. Ġifiri, xorta li ċonajt hija worth it.
Il-bicċa xorta di, I mean, kifat l-ek għabel kull kas teħdu għalħu għadu.
Ma tistax issipa fej.
Jien fil-famati, ma nistax nara li stoħu profil. Għax ikun għammin, għax ferren għaf ġej minn familja, jista jkun għam xie problemi fija. Jista jkun ikun għassip minn għam ħarġ l-ek familja tajba ħafna, ma b'daqqa waħda l-taqqa ma ċertu personi.
Daqsek, jizbuxla.
Daqsek. Jow, nkalla jmuċċaħat minn ġenituri, per eżempju, ġviri dik il-situazzjoni fħajtu bidlu kompletament. Ma tistax taqbad titfa' literalment profil li tajt mill-orajt minn din persuna ħadd imxi ħadd imxi quddiem u daqshekk.
Kien hemm każijiet fejn dawn trobbija tajba għandhom kollox u sempliċement imxebbajn bord. Allura jippruvaw isibu avventura. U mbagħad imissu sfortunatament mal-liġi u minn hemm jekk ma jifqux hemm.
Tara kif imissu mal-liġi għax jekk hu bħal viċċju ta' droga huwa mod. Ftit żmienilu kien hawn dik il-sensiela ta' genga u hawnhekk l-imsiela. Ma nafx fuq onestament, ma naf il-ħadd minnhom u kollox, ma mill-lider ma kienx hemm vizzju oħra involuti, ma qed ngħid ma nafx il-każ totalment. Però kapaċ kien sempliċement dak li jgħidulu daring game. Jien qed nisfidak u xtid ma tagħmel jiġri, speċi ta' peer pressure.
Issa, pereżempju reat ieħor li veda fera ħa huwa cybercrime. Peer pressure through the internet.
Ġifiri xiex.
Bullying bl-internet.
Bullying.
Cyber bullying. Għandu mod toħu ritratti.
Kif kienet jitrever.
Kien hawn każi fejn inħadu ċerti tratti u ġieli wkoll. Għax ikun hemm l-ewwel ġermen daw jibdew social ġifiri fis-sens ta' jiena ħabiba ma xi ħadd u da jew di tgħid li isma' it-tali forsi jiffanzjak imma jrid jara jridni noħodlok ritratti jien naf irid jara sidrek dan għamlhom. U inti għax tkun
naif
ħafna eħe bil-mal tkun qed ifittxa u ma naħxini ta' għal din u mbagħad tispiċċa bir-ritratti tiegħek fuq l-internet. Allora jaqbdu miegħek in-nies, sħabek, isu jwaqgħulek.
Ħaġa li għandu x'taqsam ma' cybercrime li dak l-individwu mhux bħal meta inti ħatkellem okej ma jgħindem li tfajla qatt ma rajta prat nara qudiem ħammu nikkellema. Hemm dak iċ-ċerf wara dik iċ-ċertu mestħija li orajt ikun hemm nies li jisolbu billi mor resource dwar alkohol eċetera eċetera. Cyber inti jien lilek mhux qed narak. Mandiġ dak iċ-ċertu nħibbi, jisna u bat nċetti għamek, eccetera. Li għans daħħal ċertu konfidenza, jisna tolbu ċertu ritratti. U pers li nkellem ta' kid biraħtu la u ġimajlu u xarilu, għet għalet il-dan istana f'daħ. Meta fil-fat jinkun met nara, għamma ta' kien ma' trever għala fatu full stop, jimma għax finu da.
Ġilja f'qasat jismek.
Ek, u għan dak il-problemi għafna ta' adulti namlu mod li jċetjaw ma tfal taħt l-età huma jikkrew profil ta' persuna li jitan parti. Tifla ġinomlot jek jien għandi nintifla 14-il sena qed ikellem li dal-ġufi li jiena f'moħħi għandu 14 imma da jista' jkun adult ta' 30-40. U qed jagħtini l-informazzjoni qisu tifel jiġifieri allura nagħmluh ħbieb isaqsini domandi mhux kollha f'daqqa, imma domanda li mmulaw jien qed nagħtih dik l-informazzjoni mingħajr qasbis qed naħsibha u ġieli nagħmlu qed jgħid isma' jiena noqgħod jien naf l-Amerika nagħmlu mod u tgħid illa dam mill-Amerika speċi billi jgħid isaqsini fejn noqgħod. Da minn fej,
ħajna. Ma rridux nagħtu l-impressjoni li l-internet huwa ħażin u nallarmaw in-nies, però kif jgħid Superintendent Paul Caruana li huwa l-ħed ta' cybercrime tal-Pulizija u jagħmel ħafna talks f'ħafna skejje li ġifieri apposta biex inqajmu għarfien. Anqu lil-uliedkom jgħid, għax jekk ma tanqumx intom, jannaqhom ħadd ieħor. U il-fatt, ħafna minna kulħadd jaħdem u tfalna żbuhom qegħdin sejf għax narawhom id-dar quddiem il-kompjuter, però ma nafux min qed ikellimhom, ma nafux x'qed jiġri, ma nafux x'qed jaraw. Allura l-idea hi kemm jista' jkun anke l-kompjuters tat-tfal, speċjalment taż-żgħar, ikunu kemm jista' jkun ferja li hija komuni għal kulħadd. U l-ġenituri kemm jista' jkun ikunu involuti ma xiex qegħdin jagħmlu tfal fuq l-internet.
Ansaqsi l-aħħar mistoqsiex il-ħin tar, imma x'inhu ma l-istrutturi li hemm bżonn? Mod ġenerali ħafna. L-istrutturi li hemm ħtieġ għalihom. Biex min ikun għaddej minn ċerta vizzju, ikun hemm strutturi li jipproteġu. X'għandna nieqes fis-sistemi tagħna?
Pala jnuna għal-min sofri minn vizzji, naħseb għanna u għanna l-Karitas, għanna s-set.
Jekk huwa vizzji ta' drogi, għanna ngħidlek mhux ħażin. Jiena li narejja li għanna bżonn li il-persuna li issa qed nitkellmu fuq vizzju kriminalità, mhux vizzji waħedhom, però li aħna nibdew minn day one nieħdu ħsieb il dal-persuna. Ħafna drabi s-servizzi li tal-ġustizzja kriminali ħajaslu meta l-persuna jasal l-qorti. Allura għandek perjodu mill-arrest sa kemm jasal l-qorti li jista' jkun naqra twil. F'dak il-perjodu l-affarijiet mhux qed jimxu l-qudiem imma mixin lura anke bil-fatt li għandek l-istress li għandek kas il-qorti, eċetera, eċetera. Ġifieri jekk għandek vizzju, il-vizzji inti anke aħna meta nkunu naqa stress jagħti jekk jien għandi nagħmel il-vizzju tal-ikel meta stress jagħti ħani kwa liżjed, ġifieri kwalunkwe vizzju ħajġi.
Dabba konfidiex naqbad l-isports lok nikol
iċ-ċukolata. Jew inti għandek mhux qed.
Ekko, mhux hekk għandek minn
tiegħi. I'm proud of it.
Taraf mhux problema.
Xi ħaġa ma nixtaqet ngħid illi il-fatt ġeneralment fil-bidu meta jinqabad vizzju kulħadd jgħidlek u li qiegħda kapaċi nieqaf minnu jien. U hemmhekk hemm ukoll l-iżball jekk meta inti qed tgħix ma' persuna u taraħ ta' spiss dejjem qed nitkellem qabel ma tkun dħalt il-qorti, inti qed tindun għidek ħajkun hemm xi tibdil fir-rutina ta' il-persuna. U hemmhekk hemm bżonn tiġbed l-attenzjoni li hello hawnhekk x'inhu jsirlu mhux tas-soltu u tippruva tikkoreġi minn hemmhekk għax wans imbagħad tidħol ġo l-vizzju mbagħad ħadiġa ħafna iktar diffiċli biex toħroġ.
Jina nirringrazzjakom diskussjoni konverzazzjoni beħbib li kienet verament interessanti mi għajkel il-Dr. Jacqueline Azzopardi, il-Dr. Sandra Scicluna u l-Sur Trevor Calafaton. Nirringrazzjakom.